Það er svo sem engi vant að fylgjast með þessu bara að fólk myndi þóra að opna munnin og tilkynna þetta sko. Það bara þessi ekki þögguna yfirlegu ráðlega heldur þessi hræðsla við að segja frá hlutunum sérstaklega nágranna hræðsla Það held að þetta hafi verið vitað í langan tíma að við komum að einstaklingur hafi haldið mörg dýr og þetta væri að veri jafnilega góðlegt í gangi þarna við þetta katna hald en að þetta skuli að við komum að skuli komast upp með að það skuli finnast þarna 100 kettir á heimilinu, bara tóm steypa